Rukoillaan. Herra, me kiitämme sinun sanastasi ja pyydän, että siunaat meitä tässä hetkessä. Auta minua uskollisesti, selkeästi saarnaamaan sinun sanasi ja auta meitä ymmärtämään, auta meitä näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi. Rukoillaan, että pyhä henki tekee työtä meidän jokaisen sydämessämme ja eri tilanteissa ja auttaa meitä ymmärtämään. Auttaa meitä laittamaan käytäntöön näitä totuuksia omassa elämässämme ja tilanteissamme. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Okei. Oli sellainen artikkeli, Ylen artikkeli, nyt 28.4. eli tätä vuotta 2021. Jonka niin kuin otsikkona oli, että nuoria on psykiatrisessa hoidossa enemmän kuin koskaan. Ja korona on vain yksi syy. Kuuntele, mikä vika on professorin mielestä yhteiskunnassa. Huomaa varsinkin tuo ensimmäinen. Nuoria on psykiatrisessa hoidossa enemmän kuin koskaan. Ja mä muistan itse asiassa, kun mä sanasin tämän saman jakeen noin 2 vuotta sitten englanninkielisessä kokouksessa. Mä muistan, silloinkin oli lööpessä. Silloin oli kans, että oliko se niin kuin, niin, että silloin oli yhtäkkiä, oliko se 35% noussut nuorten psykiatriset ongelmat. Ja selkeästi tämä, joka nyt viime, siis ihan muutama päivä, siis viikko sitten, niin että nuori on psykiatrisessa hoidossa enemmän kuin koskaan. Ja korona on vain yksi syy. Eli se ei liity vain koronaan ja se on ihan se, että pari vuotta sitten on noussut ja se on noussut jo pitkään ja enemmän. Silti me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, joka on niin vapaa. Niin vapaa, eikö niin? Meillä on niin kuin yhteiskunta ja juhlitaan sitä, kuinka on niin paljon niin kuin vapautta ja on viihdettä ja jokainen voi valita mitä tahansa ja tehdä mitä tahansa. Ja on niin kuin jokainen voi päättää ja tehdä ja on niin paljon vapautta kaikessa. Ja voidaan sanoa, jotkut jopa sanoo sen ihan ääneen tietyllä tavalla, että kristinuskon kahleet on niin kuin rikottu ja heitetty pois. Ja enemmän päästään siitä pois ja tällaisesta kaikesta, mitä kristinusko edustaa. Niin että onpa mahtavaa, että päästään siitä pois. Eli on paljon tätä vapautta ja on niin mahtavaa silti. Ainakin jos ajatellaan nuoria, niin nuoria on psykiatrisessa hoidossa enemmän kuin koskaan. Ja sanoisin, että se ei ole vain nuoria, eikä se ole vain se, että psykiatrisessa hoidossa, mutta tämä on yksi esimerkki, joka mun mielestä avaa sitä, että meidän yhteiskunta ei voi hyvin ja ihmiset ei voi hyvin. Ja se valhe siitä, että joku tämmöinen vapaus ja joku seksuaalinen vallankumous tai mitä tahansa se, että mies päättää olevansa nainen tai ei tiedetä mistään mitä ja kaikki tämä, niin että se jotenkin oikeasti johtaisi johonkin hyvään, niin se on täys valhe. Se on täys valhe. Miksi on näin? No tällä professorilla oli omat mielipiteensä siitä ja näin poispäin ja sitä voi tietysti, on paljon eri syitä, jotka vaikuttaa tähän. Mutta kuitenkin se kiteytyy siihen myös, että miten perheet voi ja lasten kasvatukseen ja vanhempien vastuuseen näin lapsia kohtaan. Se on niin kuin ihan tutkittu ja tiedetty juttu ja itsestään selvää, että myös ei niin kuin, totta kai voi myös tapahtua muita asioita elämästä myöhemmin ja joku nuori voi johtua sitten, vaikka oli hyvässä perheessä ja muuta, niin voi joutua muista syistä, mutta usein se on myös on niin, niin rikkinäistä muutenkin ja sitten se johtaa täyteen epätoivoon ja kaiken näköisiin ongelmiin nuorissa ihmisissä myös. Enemmän kuin koskaan ja silti meillä on vapautta enemmän kuin koskaan tässä yhteiskunnassa. No nämä jakeet Efesolaiskirjeessä, Efesolaiskirjeen luku 6, jakeet 1-4, niin tässä me nähdään, mikä mä oon kutsunut tässä, että lasten kuuliaisuus ja sitten se kolikon toinen puoli, niin sanotusti isän vastuu kasvatuksessa. Lasten kuuliaisuus ja isän vastuu kasvatuksessa. Mutta ennen kuin tarkemmin katsotaan näitä, niin haluan vain muistuttaa myös, että missä kohtaa me ollaan tässä Efesolaiskirjeessä ja mikä on se asian yhteys, joka on johtanut tähän ja niin kuin, jossa Paavali tätä nyt niin kuin avaa lasten roolia ja isän roolia. Niin haluan lukea Efesolaiskirjeen luvusta 5, jakeesta 15. Eli Efesolais 5, jakeesta 15. Paavali kirjoittaa ja sanoo, katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen toisillenne salmeen, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omalle miehillenne alamaisia niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä ja muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoa niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Okei, miksi halusin just lukea tuosta jakeesta 15 asti? Koska se, mitä hän jopa siinä, no ihan kirjeen alustakin asti tietysti, mutta varsinkin tuosta, niin sitä on Paavali avannut. Muistakaa, hän sanoi, että meidän tulisi vaeltaa viisaasti. Älkää olko järjettömiä, ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ja huomaa varsinkin tuo Herran tahto. Hän on sanonut siinä jo myöhemmin, että ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ja tässä me ollaan nyt muutama viikko avattu eri konteksteja, miltä näyttää Herran tahto. Miltä näyttää Herran tahto seurakunnan kontekstissa, laulaminen Jumalan kunniaksi ja kiittäminen yhdessä ja alamaisuus Kristuksen pelossa. Me ollaan nähty, miltä näyttää Herran tahto vaimoille. Olkaa omille miehellenne alamaisia niin kuin Herralle, niin kuin Herralle. Ja me nähtiin viime kerralla, miltä näyttää Herran tahto miehen roolissa vaimolle, aviomiehen rooli. Eli hän tulee rakastaa vaimoaan niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Nämä on kaikki esimerkkejä, että mikä on Herran tahto. Koska kristitykin joskus, niin kuin, koska minä haluan tietää Herran tahdon minun elämälläni. Mä ymmärrän sen kysymyksen, ja niin kuin näin. Mutta usein todellisuudessa kuitenkin, että etsitään jotain mystistä, jotain niin kuin tietoa, ja ei niin kuin olla edes perehdytty niihin perusasioihin. Eli niin, mikäköhän on Herran tahto? No okei, minä olen aviomies, niin no ainakin yksi tärkein Herran tahto tällä hetkellä on uskollinen aviomies. Okei, minä olen vaimo, ainakin se on sitten Herran tahto, että minä olen alamainen omalle miehelle niin kuin Herralle. Ja sitten tietysti on muita sellaisia kysymyksiä, joskus tiedetään, onko Herran tahto, mikä se on, ja ymmärrän sen kysymyksen. Mutta sanoisin, että olisi paljon parempi ja termempi, jos me oikeasti keskityttäisiin niihin selkeisiin asioihin, jotka Jumala on ilmoittanut, ja niihin keskitytään, mikä on se Herran tahto, ja tehdään sen mukaan. Ja sitten ne muut, niin kuin, että joku otanko tuon työpaikan vai tuon, vai menenkö opiskelemaan tuon, tai teenkö tuon. Ja niin kuin, ne sellaiset niin kuin vähäpätöisemmät asiat, niin ne niin kuin loksahtaa paikalleen, kun me keskitytään siihen, mikä on Jumalan ilmoitettu tahto meille, Herran tahto. Tänään me sitten nähdään, miltä tämä Herran tahto näkyy lapsen, eli ja miten lapsi tulisi ajatella vanhempiaan kohtaan, ja myös Herran tahto isälle perheen päänä liittyen lapsiinsa. Okei. Paavali sanoo ja aloittaa tuossa tuon luvun 6 ja sanoo lapset. Pysähdyn siihen ja semmoinen kommentti, että ajattele tätä tilannetta. Paavali kirjoittaa ja puhuu tässä suoraan lapsille. Miksi se on mielenkiintoinen asia? No, silloin kun Paavali kirjoitti tämän kirjeen, niin se tietysti se lähetettiin jonkunnäköisen niin kuin kirjeenä. Se ei lähetetty enää massa sähköpostina kaikille, vaan se luettiin sit seurakunnan kokouksessa. Eli Efeson seurakunnassa ja sitten muissakin tietysti sen jälkeen. Mutta Efeson seurakunnan kokouksessa luultavasti sunnuntai Jumalan palveluksessa tai ehkä jossain muussa kokouksessa. Mutta kuitenkin seurakunnan yleisessä kokouksessa oli sitten, että okei, nyt kokoonnutaan, meillä on kirje apostoli Paavalilta, meidän hengelliseltä isältämme. Hän on lähettänyt kirjeen ja joku luki sen kirjeen siinä kokouksessa. Ja tässä vaiheessa kirjettä sitten, hän lukee, hän sanoo, lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaisia. Niin sitten hän olisi ai niin, ne lapset on kaikki tuolla pyhäkoulussa, tuolla toisessa rakennuksessa, eihän ne ole tässä Jumalan palveluksessa. Niin, tai ehkä ei niillä ollut toista rakennusta ja pyhäkoulua, vaan ne lapset oli siellä. Ja se on se mun pointti. Ja tätä on ollut suurin osa kristikunnan historia. Ja sanoisin, että siinä, en mä nyt täysin vastusta, jota pyhäkoulu, meilläkin on pyhäkoulu, meillä on se itse asiassa ennen englanninkielistä aamukokousta. Enkä mä nyt tarkoita, että se aina on väärin tai näin. Mutta sanoisin kyllä, että siinä jotain tulisi miettiä sitä. Tulisi miettiä sitä, että mitä siinä menetetään, jos seurakunnasta tehdään semmoinen, että niin kuin erotellaan niin kuin ikäkategorioittain seurakunnat. Ja tätähän tapahtuu ei vaan niin kuin pyhäkoululasten ikäisissä, vaan monet suuret seurakunnat niin on, niin kuin, on seniorit kokoontuu siinä normaalissa Jumalan palveluskokouksessa. Sitten on nuorten ilta erikseen, jossa nuoret ja sitten ehkä nuoret sinkut erikseen. En mä tiedä, mitä kaikkea niitä on. Ja sitten on niin kuin naimisissa olevat nuoret perheet kokoontuu erikseen. Ja sitten on lastille pyhäkoulu. Ja se niin kuin erotellaan tämmöiset kummalliset ryhmät. Se ei ole hyvä ja se ei ole tervettä. Totta kai on kiva aina joskus, ja en mä vastusta sitä, että ei nuoret voi yhteen tai joku tietty raamattupiiri ehkä silloin tällöin, mutta seurakunta kun kokoontuu, niin se on seurakunta. Se ei ole vaan joku yksi osa sitä seurakuntaa, vaan se on se koko paketti niin kuin vauvasta vaariin, kun sanotaan. Ja se on hyväksi lapsille, jopa pienestä asti, vaikka en edes ymmärtäisi mitään. Niin jos mahdollista, niin että nämä ne istuu ja katsoo ja lapsi katsoo, että täällä on nämä kaikki aikuiset ja en mä tiedä mitä tässä oikein tapahtuu, mutta tämä on vissiin aika tärkeä. Tänne me tullaan joka viikko ja tehdään näitä ja lauletaan ja istutaan tässä ja niin kuin näin, niin se, kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen lapseen. Ja tässä sitten Efesolan seurakunnassa, niin ilmeisesti lapset oli siellä. Totta kai, eikä tässä nyt ole puhe jostain sylivauvalapsista, eihän ne olisi ymmärtänyt mitään, mitä luetaan siellä. Ja en tiedä tarkkaan, kuinka vanhoja ne oli, oliko ne jotain teinejä tai näin, mutta kuitenkin ne oli lapsia silleen, että ne niin kuin asu vielä heidän niin kuin vanhempiensa kanssa. Ja että se konteksti ja se kuuliaisuus oli erityisesti siinä totta kai vielä myöhemmin aikuisenakin, vaikka on naimisissa ja oma perhe, niin meidän tulee kunnioittaa vanhempia totta kai myös silloin. Mutta tässä se on, Paavali sanoi, lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaisia Herrassa. Paavali oletti, että siellä on lapsia jonkun verran, jotka pystyvät ymmärtämään, mitä heillä luetaan, ja että he ovat siinä kokouksessa kuulemassa, kun tätä kirjettä luetaan, kun he kokoontuvat yhteen seurakuntana Jumalan palvelukseen. Eli tämä on lapsille. Ja hän sanoo, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa. Olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa. Lapset on kutsuttu kuuliaisuuteen ja kunnioitukseen heidän vanhempiaan kohtaan. Ja tämä sana tässä, kuuliaisia, niin on esimerkiksi se sama sana, mikä Pietarin kirjeessä, mitä katsottiin liittyen varsinkin siinä, kun katsottiin sitä naisen kohtaa tai vaimon kohtaa, niin ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3:6, joka lukee näin, niin kuin Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi, teistä on tullut hänen lapsiaan, kuin teette hyvää, ettekä anna minkään pelottaa itseänne. Kuuliainen, tuo sana. Kuuliaisuus. Eli, miten sen sanoisi toisella tavalla, eli kuunnella ohjeita tai totella. Kuuliaisuus jollekin. Ja tässä se on se lapset, jotka on kutsuttu olemaan kuuliaisia, tottelemaan vanhempiaan. Tämä on Jumalan luoma hierarkia, järjestys perheessä. Olkaa vanhemmille ne kuuliaisia. Ja huomaa, miten hän sanoi, hän ei vaan sano lapset, olkaa vanhemmille kuuliaisia, piste. Niin kuin näin, vaan sano, olkaa vanhemmille kuuliaisia Herrassa. Mitä tarkoittaa Herras? Tarkoittaako tämä sitä esimerkiksi, että lapsi, että jos lapsi sanoo, että okei, mä tiedän, että mun isä ja äiti on kristitty, okei, no sit mä alistun, mutta ne ei, okei, sitten jos ne ei ole kristittyjä, eli ne ei ole niin kuin Herrassa, niin sit mun ei tarvi olla kuulijainen. Ei, sitä se ei tarkoita. Ja on tietysti tilanteita, joissa on jopa niin kuin, vaikka jopa niin kuin 10-vuotias tai lapsi niin tulee uskoon ja hänen perheensä ei välttämättä uskossa ja hän on silti kutsuttu totta kai kunnioittamaan vanhempia. Mitä se sitten tarkoittaa, kuuliaisia Herrassa? No samalla tavalla niin kuin nämä kaikki muut asiat. Kun vaimo alistuu miehelleen, hän tekee sen niin kuin Herralle. Kun mies rakastaa vaimoaan, hän rakastaa niin kuin Herra, rakastaa seurakuntaa. Herran tahto näissä eri rooleissa. Ja nyt tässä lapsi, kun hän alistuu, kun hän on kuuliainen vanhemmilleen, hän tekee sen ennen kaikkiaan Herrassa, eli kunnioittaakseen Jumalaa. Kunnioittaakseen Jumalaa. Herrassa. Eli lapsikin voi ymmärtää, että joo, totta kai minä rakastan vanhempia ja haluan kunnioittaa heitä, mutta se on vielä suurempi syy. Mulla on vielä suurempi syy se, että Jumala kutsuu minua tähän. Ja koska minä rakastan Jumalaa, hän on minun Herrani, niin minä myös olen vanhemmilleni kuuliainen. Ja kolossalaiskirjeessä, Paavali tästä, niin kuin on usein viitattu, kolossalaiskirja on käytännössä melkein paljon sisällöltään samaa kuin efesolaiskirjeessä, niin kolossalaiskirjeessä Paavali kiteyttää tämän näin, kolossalais 3:20. Hän sanoo, lapset, olkaa kaikessa kuuliaisia vanhemmillenne, sillä se on Herralle mieleen. Sillä se on Herralle mieleen. Eli tämä on niin kuin toinen tapa sanoa se sama, ja sama kirjoittaja Paavali toisessa kirjassään. Niin se on Herralle mieleen. Se kunnioittaa Herraa, että lapsi on vanhemmilleen kuuliainen. Sitä se on, että se on Herrassa, kuuliaisuus Herralle. Ja 9:2 muistaakseni kääntää sen silleen, että olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen. Se on se idea Herrassa, Herraa totellen. No, jokainen, jolla on lapsia, tai jokainen, joka on nähnyt lapsia, tai jokainen, joka on ollut lapsi, jos muistaa, niin tietää sen, jota on tietysti kaikki, me ollaan jossain näissä kategorioissa. Niin lapset usein kysyvät kysymyksiä, varsinkin tietyssä iässä, ja mulla varsinkin, niin vanhemmat pojat usein sitten, että miksi, tai why, kun englanniksi, kun vaimo on englantilainen, why. Ja mun mielestä se on, Mielenkiintoista tässä, että tässä samassa jakeessa niin Paavali antaa niin kuin lyhyen ja ytimekkään syyn. Sanoisin, että se on osittain varmaan siinäkin, että tiedostaa, että hän puhuu lapsille ja lapset usein sitten tykkää kysyä kysymyksen. Niin Paavali antaa syyn, lapset olkaa vanhemmilleen kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Se on oikein. Lyhyt vastaus, mutta täynnä totuutta. Ja näin ehkä lapsi, okei, se on oikein, no ei, mä haluaisin vähän enemmän selitystä, että miksi. Mutta vastaus, se on oikein. Koska se on oikein. Miksi se on oikein? Koska Jumala määrittää, mikä on oikein ja väärin, ja se on oikein. Ja vaikka se on lyhyt vastaus, jossain määrin ei tunnu, että se olisi edes vastaus, se on vastaus. Se on oikein. Siinä mielessä lapset sanoivat, että okei, no se on oikein. Ja niin kuin itsekin usein sanon lapsille, että jos kysyt, että no miksi? Isi, miksi? Siksi, koska minä sanon. Koska minä olen isä ja sinä olet minun poika. Sitten, että okei, joo. Totta kai mä kerron niille syytä myös aina silloin tällä, mutta sillä se on oikein. Sitten tämän jälkeen hän siteeraa Vanhasta testamentista 10 käskystä. Ja hän sanoi, että olkaa kuuliaisia, sillä se on oikein. Sitten hän sanoo, kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus. Eli hän siteeraa tätä 5. käskyä 10 käskystä, eli toisesta Mooseksen kirjasta, luku 20 ja 12, sieltä se löytyy. Hän siteeraa sitä, joka on mielenkiintoinen juttu myös silleen, että vähän niin kuin näyttäisi siltä, että Paavali olettaa jopa sen, että nämä lapset tietäisivät tämän käskyn. Eli heille on niin kuin opetettukin jonkun verran niin kuin Raamatun totuuksia, 10 käskyä ja vähän niin kuin katekismustyyliin tai jotain. Että hän niin kuin vetoaa siihen, että tämä ei ollut varmasti ensimmäinen kerta, kun nämä lapset kuulivat sen, että mistä se nyt siteeraa, vai niin, joo, Paavali muistuttaa meitä siitä niin kuin 5. käskystä, joo, kyllä, niin, kyllähän se on mennyt hyvä muistaa se. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja sitten Paavali antaa tämmöisen mielenkiintoisen kommentin, hän sanoi, että tämä käsky, 5. käsky, on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus. Ja sitten hän sanoo, jakeessa 3, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Sillä tässä tosiaan, jos nyt katsotaan lyhyesti sieltä toisesta Mooseksen kirjasta, toinen Mooseksen kirja, luku 20. Niin tämä Paavalin kommentti, että ensimmäinen käsky, jossa lupaus on saanut monet niin kuin Raamatun tutkijat ja niin kuin saarnaajat ja muut vähän niin kuin miettivät, niin kuin mitä Paavali oikein tarkoittaa tällä, koska näyttäisi, ainakin nopeasti katsottuna, näyttäisi, että tässä on jo 10. käskyssä toinen lupaus ja tämä ei olisi ensimmäinen lupaus. Eli tähän toiseen käskyyn, vähän niin kuin siihen liittyen tai siinä lähellä, jakeesta 5, niin lukee näin. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista 3. ja 4. polveen saakka, jos he vihaavat minua. Mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Ja tässä on niin kuin tietyllä tavalla se syy annettu liittyen siihen, että älä tee epäjumalan palvelusta. Niin siinä näytetään antavan myös tämmöinen syy tai seuraus ja lupaus. Eli jos tapahtuu näin, niin sitten on näitä minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista, tai sitten jakes 6, mutta osoitan armoa niille tuhansille. Eli vaikuttaa, että tuossa käskyssä 2 on jo tämän tyylinen lupaus. Miksi Paavali sitten sanoo, että tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus? No, Mun mielestä se selkein selitys tälle on se, minkä mä näin John Calvinin, usein on samaa mieltä, en tietysti aina kaikista ihan täysin samaa mieltä, mutta Calvinilla on hyviä havaintoja Raamatun pohjalta ja hänen kommentaarissaan, niin hän avaa sitä silleen ja sanoo, että paras on ymmärtää, että tämä jakeessa 6, tämä vähän niin kuin seuraus ja lupaus, niin se liittyy vähän niin kuin kaikkiin näihin käskyihin ja koko 10 käskyy kokonaisuudessaan. Ja se ei siinä mielessä ole niin kuin suoranaisesti sidottuna, vaikka se tulee tuossa niin kuin toisen käskyn jälkeen, mutta se on niin kuin yleisempi lupaus tai seuraus. Kun taas verrattuna tähän kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin se on niin kuin selvä liittyen siihen. Eli se on ainut käsky 10 käskystä, jolla on tämmöinen tietty erityinen lupaus, joka seuraa siitä, että kunnioittaa vanhempiaan. Näin ymmärtäisin sen parhaimmin ja selittäisi, miksi Paavali näin sanoo. Ja hän sanoo, että se on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus. Sitä seuraa lupaus. Ja itse asiassa, jos luet nämä kaikki, niin huomaat, että ei ole missään muussa käskyssä ei anneta samalla tavalla tällaista erityistä selitystä ja niin kuin lupausta siitä, että mitä tulee tapahtumaan, jos teet tämän tietyn käskyn. Ja se lupaus sitten on, mitä siitä seuraa, niin on se tuo, jota Efesolaiskirjeessä, kun ollaan tässä Mooseksen kirjassa, niin luen siitä sen ensin. Eli jakeesta 12, kunnioita isäsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Että eläisit. Eli ei siis vaan esimerkiksi tuossa älä tapa, älä tee huorin, älä varasta. Niissä vaan annetaan se itse käsky. Tässä annetaan se käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja sitten se syy, se lupaus, mitä siitä seuraa, jos näin teet. Menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja se on mielenkiintoinen kysymys, että miksi ainoastaan tässä käskyssä on tämmöinen erityinen lupaus. Mä en tiedä, mun veikkaus on, että se ehkä liittyy siihen, että tässä puhutaan lapsille, että siellä lapset kysyy kysymyksiä ja tietyllä tämmöisen motivaatioavaus, että niin, lapsi ymmärrä, että tämä on sinun ovaksi hyväksi, tämä on oikein. Ja jos sinä kunnioitat vanhempi, sinä et ehkä sitä nyt täysin ymmärrä, mutta jos sinä teet näin, niin se tulee olemaan sinulle hyväksi. Sinä tulet menestymään ja elämään kauan maan päällä. No mitä se sitten tarkoittaa menestyä ja elää kauan maan päällä? Tätäkin voi vääntää väärällä tavalla ja vääristellä kaiken näköiseksi. Mutta yksi asia on ainakin meidän hyvä muistaa tässä vaiheessa, että Mooseksen lain alla oli myös jopa kuoleman tuomio tietyissä tilanteissa, jos lapsi jatkoi niin kuin täydessä niin kuin uppiniskaisuudessa ja tottelemattomuudessaan vanhempiaan kohtaan. Ja tässä nyt ei puhuta mistään sylivauvasta, joka vähän heittää ruokaa tai joku lapsi. Mutta siis niin kuin lapsi, joka on isänsä auktoriteetin alla ja silti täysin niin kuin jatkaa täydessä niin kuin kapinassa ja väärin ja niin kuin uppiniskaisuudessa, johon viittaa 5. Mooseksen kirja luku 21, 18-21, siellä puhutaan siitä. Eli oli jopa sellaisia tilanteita, missä se, että ne vanhemmat oli tehnyt kaikkensa ja yrittänyt ja korjannut ja näin, mutta ei vaan se vaan niin kuin jatko täydessä, niin kuin, täydessä uppiniskaisuudessa ja tottelemattomuudessa ja niin kuin rällästyksessä. Niin oli sellaisia tilanteita, jossa sitten tämä lapsi, niin hänet kivitettiin. Tämä oli Jumalan määräys Mooseksen lain alla. Me emme tietysti elä tässä niin kuin samassa kontekstissa, mutta tämä on meidän niin kuin, ihan niin kuin käytännön tasolla se, että menestyy sitä eläisit kauan. Tämä on niin kuin ekstriimi merkki siitä, että jos sinä niin kuin, meet niin vastoin sitä, että millään tavalla kunnioita vanhempiasi ja ihan täys vastakohta, niin pahimmassa tapauksessa jopa johtaa siihen, että sinun elämäsi Mooseksen lain alla lopetetaan lyhyen sen takia. Mutta meillä ei tätä ole meidän yhteiskunnassa näin. Mutta kyllä me tiedämme myös sen, että se ihmisen elämä ei lopu lyhyen, vaan siitä, että esimerkiksi hänen niin kuin, kuolemantuomiosta lopetetaan lyhyen. Mutta usein myös ihminen, miten hän elää, hän sitten niittää sitä, mitä hän on kylvänyt. Ja ihminen, joka nuoresta asti enemmän ja enemmän täydessä kapinassa Jumalaa ja kapenissa vanhempia, niin ikävä kyllä se usein johtaa myös ennenaikaiseen kuolemaan syystä tai toisesta. Oli se sitten just niin kuin huumeista tai muusta riehumisesta tai väkivallasta tai kaikesta tällaisesta. Eli siinä on ihan se konkreettinen, että eläisit kauan maan päällä ja että menestyisit. Miksi tämä on sitten niin tärkeä? Miksi tämä, onko tämä nyt tosiaan niin, onko se nyt niin vakavaa, kunnioittaako lapsi vanhempiaan? Onko tässä kysymys vaan siitä, että vanhemmat on jotenkin niin itserakkaita, että heitä täytyy jotenkin kunnioittaa ja vaan tarvitsevat jotenkin egonsa ruokkimista tai jotain muuta? Tietysti voi olla sellaisia vanhempia, mutta se on väärin. Ei, tässä on päinvastoin. Se on sen lapsen hyväksi. Tämä käsky on Jumalan rakkautta lapsia kohtaan. Ja kun vanhemmat opettavat lapsiaan, kun Paavali kirjoittaa tämän efesalaiskirjan, muistuttaa lapsia ja muistuttaa heitä siitä, tämä on heidän rakkauttaan ja väliinpitoa heitä kohtaan. Että he muistuttavat ja kutsuvat heitä tähän. Miksi se on hyväksi? Miksi se on niin tärkeä? No voitaisiin kiteyttää se silleen, että kuuliaisuus, niin kuin lapsi, kun hän oppii kuuliaisuutta vanhemmilleen, ja hän oppii tietyn hierarkian, ja tämä koko elämä on erilaisia hierarkia, ennen kaikkea Jumala, joka on meidän isämme, ja me kaikki tulisimme olla kuuliaisia hänelle, ja sitten on yhteiskunnassa, ja on sitten avioliitossa, ja seurakunnassa, ja muussa, on erilaista hierarkiaa. Niin lapsi oppii sitä alusta ja hän oppii kunnioittamaan isänsä ja äitiänsä. Ja sen kautta hän oppii sitä kuuliaisuutta omassa elämässään, joka johtaa myös se auttaa häntä kasvamaan hänen itsensä hillitsemisessä. Eli lapsi, joka ei, vastakohta sillä lapsi, joka tekee vaan koko ajan kaikkea ja kaikki menee ja niin kuin, jos tekee mieli lyödä äitiä naamaan, niin lyödä äitiä. Tai siis, niin kuin, siis ihan mitä vaan tapahtuu ja kaikki vaan menee. Ja se lapsi, kun se kasvaa enemmän ja enemmän, niin sitten se mitä enemmän voimia tulee niin kuin lapselle kasvaa aikuiseksi, niin jos se jatkaa sitä samaa, niin sitten riehutaan tuolla kadulla ja mennään ja rikotaan, mitä kaikkea nyt tehdään. Se itsensä hillintäminen, se, että ihminen ei pysty niin kuin hillitsemään itseään tai niin kuin räjähtää, vaan joku on vähän mun kanssa eri mieltä, niin mä räjähdän, ja koska mä oon tottunut siihen, että mä saan kaiken, jota mä haluan, niin kuin näin. Että ei ole mitään itsensä hillintää. Ja sehän johtaa täyseen kaaokseen sitten ihmisen elämässä. Ja pahimmassa tapauksessa jopa siihen, että hänen elämänsä loppuu lyhyen sen takia. Ja kun taas sitten lapsi oppii kuuliaisuutta pienellä tasolla ja näin, niin kuin lapsena jo ja sitä enemmän ja enemmän, se kuuliaisuus johtaa itsensä hillitsemiseen, joka itsensä hillitseminen sitten johtaa tasapainoiseen elämään yleensä. Ja tämä ei ole vaan jotain, niin kuin, mitä niin kuin jotain maailmallista, psykologista ajattelee muuta. Tämä on tämän pohjalta ja se on se, miten Jumala on luonut ihmisen ja perheen ja mikä on todellisuus. Totta kai joku maailmallinen psykologia tai muut, niin totta kai nekin ymmärtää, miten asiat toimii. Ihan vaan, vähän tekee havaintoja niin kuin maailmasta, niin ymmärtää, että nämä on itsensä hillitseminen hyvä asia ja tasapainoinen elämä ja näin. Eli se on hyvä. Se tekee todella, todella, todella hyvää lapselle oppia alusta asti ja enemmän kuuliaisuutta. Jumalan kunniaksi kuuliaisuutta Herrassa vanhemmilleen, sillä se on oikein. Ja siksi siitä seuraa se lupaus, että kun teet tämän, niin menestyt ja eläisit kauan maan päällä. Ja samalla tavalla niin kuin sananlaskutkin on täynnä tällaisia tietynlaisia lupauksia, niin nämä on niin kuin perusperiaatteita. Ja sitten jotkut heti, että no joo, mä tiesin kerran yhden, joka oli kuulijainen, mutta se kuoli nuorena. No ei, se ei ole se pointti, se on tässä niin kuin perustotuudet, että tietynlainen elämäntyyli johtaa tietynlaiseen seurauksiin. Kuuliaisuus vanhemmille Jumalan kunniaksi tulee johtamaan menestymiseen ja elämiseen kauan maan päällä. Ei ehkä maailman silmissä menestymiseen, mutta Jumalan kunniaksi ja Jumalan mittarin mukaan menestymiseen. Okei. No joo, siitä tietysti voisi jutella paljon muutakin, mutta katsotaan se kolikon niin kuin toinen puoli, isät. Eli lapset on kutsuttu kunnioittamaan vanhempiaan ja tässä nähdään nyt isän vastuu. Ja huomaa tässä, mitä Paavali ei sano. Paavali ei sano, ja te vanhemmat, älkää kiihottako lapsianne vihaan. Paavali ei sano, ja te isät ja äidit, älkää kiihottako lapsianne vihaan. Hän sanoo, ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Miksi hän sanoo näin? Jotkut kristitkin sanoivat, että no joo, tätä sanaa jossain määrin tämä liittää, ehkä Paavali tarkoittaa tässä kumpiakin vanhempia, mutta hän nyt vaan käytti tätä sanaa isät, niin kuin usein Raamattu käyttää sanaa veljet, vaikka se myös pointti pätee suuremmassa mittakaavassa koko seurakunta. Mutta Paavali on jo käyttänyt, Paavali osaa käyttää sanaa vanhemmat, niin kuin huomaatte jakeessa yksi, lapset, olkaa vanhemmillenne, eli goneus, sinne päin jotenkin kreikaksi lausutaan se, mutta sana goneus, eli vanhemmat. Hän on käyttänyt sanaa vanhemmat just muutaman jakeen. Miksei hän nyt sano vanhemmat, älkää kiihottako lapsien, vaan tässä hän käyttää sanaa pater, isät, josta me suomeksi tiedetään niin kuin tämä pahamainen sana patriarkaalisuus tai patriarkaati tulee. Isä. Miksi hän sanoo näin? Miksi hän kirjoittaa erityisesti ja antaa tämän käskyn isälle, eikä yleisesti niin kuin isälle ja äidille tai vanhemmille? Koska isä on perheen pää ja isällä on se vastuu. Ei tietenkään tarkoita sitä, että okei, isät, älkää kiihottako vihaa, mutta vaimo, äiti voi tehdä mitä tahtoo, niin kuin, kiihottaa lapsia vihaan ja ei tarvitse kasvattaa heitä Herran kurissa. Ei tietysti, mutta se pointti on, että se on sen isän vastuu, koska se isä on se perheen pää. Sitä me ollaan jo nähty tässä aikaisemmin Efesolaiskirjeessä. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Isällä on se vastuu. Jumala pitää hänet vastuussa. Paavali puhuu hänelle. Me nähtiin tätä aikaisemmin muutamia viikkoja sitten, kun katsottiin, niin ihan luomisjärjestyksestä asti Jumala menee sitten Aatamille ja kysyy, mitä te, niin kuin Aatami on aika vastuussa, vaikka Eeva teki sen ensin. Aatami on vastuussa. Te isät, isällä on se erityinen vastuu. No mitä hän sanoo? Hän sanoo, älkää kiihottako lapsianne vihaan. Hän sanoo niin kuin kaksi asiaa, ja toinen on se niin kuin negatiivinen, mitä ei, ja sitten positiivinen. Ja nämä yhdessä antavat tasapainoisen raamatullisen näkemyksen, mikä on isän vastuu perheessä lapsiaan kohtaan. Ja te isät, ensin älkää tehkö tätä, älkää kiihottako lapsianne vihaan. Älkää kiihottako lapsianne vihaan. Niin kuin sanoin, se ei tarkoita, että äiti voisi tehdä tätä, mutta miksi tämä on sitten isällä erityisesti? Koska isällä on auktoriteettia, koska hän on se perheen pää, niin hän voi myös helpommin sitä väärin käyttää. Ja siksi hänelle nimenomaan on annettu se käsky, että älä käytä väärin. Älä käytä väärin tätä auktoriteettia. Älä kiihota lapsianne vihaan. Millä tavalla voisi olla lapsen kiihottamista vihaan? No siitä voi vaikka antaa kaiken näköisiä esimerkkejä. Mutta tälleen niin kuin kiteyttäen, esimerkiksi kohtuuttomia käskyjä. Täytyy olla käskyjä, täytyy olla kurja, tullaan siihen, mutta kohtuuttomia käskyjä. Tai liian kova kuri. Tai kylmyys ja kovuus lapsiaan kohtaan. Eli niin kuin isä, joka, että no minä olen perheen pää. Okei, että mä oon niin kuin täällä, mä oon niin kuin joku sotakenraali täällä ja nyt niin kuin lapset riviin ja, niin kuin, ja kyllä ne on hyvä olla rivissä joskus, mutta siis se pointti on, että se koko on niin kuin jotenkin, että mä nyt johdan jotain armeijaa ja koko ajan vaan ja mun lapset ei ikinä näe mun hyvyillä, mä en ikinä edes koske niin, mä en ikinä halaa niitä ja mä vaan niin kuin, että kuria täytyy oppia ja sillä siisti ja niin kuin näin. Se olisi lapsen kiihottamista vihaan, koska mitä tapahtuu lapsessa, jossa isä on niin kuin kohtuuttomia, koko ajan vaan ei. Ikinä ei, niin kuin lapset helposti tietysti sanoo munkin lapset, että ikinä me ei saada tehdä, vaikka ne kyllä saa. Mutta jos oikeasti on silleen, että ei ikinä anna mitään vapautta, että koko ajan on vaan, että kaikki mitä ei saa, eli kohtuuttomat ja liian kova kuri ja kylmyys, niin se lapsi, se rupeaa vihaamaan sitä isäänsä loppujen lopuksi. Niin kuin vaikka se on oma isä, mutta siinä tulee semmoinen kovuus, semmoinen niin kuin katkeruus vanhempiahan kohtaan. Ei sekään ole oikeutettu tietysti lapsen puolelta, mutta sen, jossa me, niin kuin, se isä on niin kuin edes auttanut sitä. Älkää kiihottako lapsianne vihaan. Isä, hänellä on auktoriteetti, hän on perheen pää. Mutta hän ei saa olla niin kuin joku kylmä sotakenraali, joka vaan komentaa lapsiaan tai vaimoa. Se olisi niin kuin täysin väärä ja se ei ole raamatullinen näkemys ollenkaan. Ei ollenkaan. Tätä ei tulisi isän tehdä. Ja hän täytyy varoa ja se on erityisen tärkeää just isälle. Koska hänellä on auktoriteetti, koska hänellä on se voima ja muut, niin että hän ei käytä sitä väärin. Ja isät yleensäkin ja miehet, Jumala on luonut miehet vahvemmiksi. Tämäkin on todella poliittisesti epäkorrekti, mutta siis sille, niin kuin, jopa fyysisesti vahvemmiksi ja niin kuin hengellisesti vahvemmiksi. Että äiti on enemmän se lempeä ja rakastava ja pitää huolta ja se kauneus siinä, että äiti niin kuin, ottaa niin kuin lapsi kuin isä. Että kyllä se oppii kantapään kautta ja vähän niin kuin näin. Että, niin kuin, joka on tietysti jossain määrin ihan hyvä, mutta siinä täytyy just isän varoa, ettei hän ole liian kova, liian kylmä tai jotenkin kohtuuton lapsiaan kohtaan. Eli isät, välittäkää lapsistanne, rakastakaa heitä, kyllä, tullaan siihen jo kohta, kuri, kyllä, käskyt, kyllä, kunnioitus, kyllä, mutta näytä heille, että rakastat heitä. Halaa usein, leiki usein lapsien kanssa ja anna heille tiettyjä vapauksia, että he eivät, että sinä et kiihottaisi heitä vihaan ja katkeruuteen itseäsi kohtaan. Tämä on siis, mitä ei tulisi tehdä. No mitä sitten tulisi tehdä? Vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Mitä on jonkin kasvattaminen? Niin kuin jos ajattelee, ihan siis me kuullaan tämä, että jo kasvatus, mutta kasvattaminen, niin. Jotkut teistä ehkä kasvattaa parvekkeella jotain kukkia tällä hetkellä, jotkut tomaatteja tai mitä tahansa muuta. Kasvattaminen. Kasvattaminen on sitä, että sä, niin jos ajatellaan kasveja ja muuta, niin sä laitat jonkun siemenen ja sitten sä ravitset sitä, sä pidät huolta siitä. Sä annat vettä, sitten okei, nyt se rupeaa kasvaa. Ehkä se tarvii kepin auttaakseen sitä näin. Ja ehkä jos sulla on ikkunalla, niin ehkä sä muutat sitä vähän, että okei, aurinko tulee. Mitä nyt teet? Mutta välinpitoa. Sitä täytyy ruokkia ja pitää huolta siitä kasvista, sitä kasvatetaan. Se ei ole vaan esimerkiksi sitä, että sä laitat siemenen ja et sitten niin kuin mitään tee. Vaan se vaatii niin kuin enemmän tai vähemmän jatkuvaa huolenpitoa. Miten sitten kasvattaa lapsia? kasvattaa lapsia. Sekään ei ole sama vaan, että okei, se siemen on ja se lapsi on syntynyt siinä. Sen, no niin, nyt on niin kuin, että tervetuloa maailmaan ja niin kuin minä auton, että sä oot nyt täällä ja opin nyt sitten jotenkin maailmasta ja oot oman onnesi nojassa. Ja kyllä mä ehkä välillä jotain autan, mutta en mä nyt silleen sen verran niin kuin kasvata. Ja itse asiassa no, äitis kyllä jotenkin pitää huolta, kun äiti kuitenkin niin kuin enemmän välittää sinusta ja minä olen tämmöinen kylmä ja kaukainen isä. Ei tietenkään raamatullisesti tällaista voisi ajatella. Kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ja huomaa tässä myös se, että tässä puhutaan vielä isälle. Isän vastuulla on lasten kasvatus. Se ei tarkoita sitä, että isä on suurimman osan ajasta päivässä lasten kanssa. Usein on, jopa niin kuin raamatun aikana, niin kuin, siis äiti on kutsuttu pitämistä kotia ja lasten kanssa on ja enemmän. Se ei tarkoita sitä, että nyt niin kuin isän täytyy olla se niin kuin niin kuin opettaja ja äiti välillä näkee heitä, mutta minä nyt kasvatan, niin pysyt sä siinä jotenkin sivussa. Ei. Mutta se tarkoittaa sitä, että se on isän vastuulla. Se on isän vastuulla. Eli jos sitä ei tapahdu perheessä, niin ketä on, niin kuin, että onko se sen äidin vika ensin vai onko se sen isän vika? Se on sen isän vika tämän pohjalta. Eli sen isän vastuulla on se, että hän kasvattaa lapsiaan ja hän myös niin kuin, johtaa perhettään sillä tavalla, että niin, miten sitten on päädytty siinä tilanteessa, mutta niin kuin, että äidillä on mahdollisuus pitää huolta lapsistaan tai opettaa tai miten se nyt sitten tapahtuu. Mutta se on sen isän vastuulla. Hän ei voi vaan sanoa, että no ei se ei kuulu mulle. Niin kuin, että mä tuon vaan ruokaa pöydän päälle ja rahaa ja se on siinä. Ei, se on isän vastuulla kasvattaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Äiti usein tekee käytännön tasolla suurimman osan sitä itse ajasta ja viettää heidän kanssaan, mutta se on isän vastuu. Isän vastuu. Kasvattakaa heitä. Pitäkää huolta heistä. Ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan, niin kuin 9.2 kääntää tämän. Eli kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Ja lapsi itsestään syntinen ihminen, ja jokainen on, ja lapsi aloittaa elämän ja hän kasvaa enemmän ja enemmän, niin se on kummallinen juttu, että mä en ole niin kuin omia lapsia, nyt mä puhun paljon, kommentoin lapsia ennen kuin puhutaan lapsista, mutta omasta kokemuksesta, mutta mä en ole kertaakaan muistaakseni opettanut mun kenellekään pojalle, että näin muuten valehdellaan. Tänne mä näytän sulle. Tai näin niin kuin tehdään, että jos sun veljellä on lelu, niin on hyvä idea joskus mennä ja repiä se kädestä. Tai jos joku kaveri, niin tönisse. En ole muistaakseni kertaakaan mitään tollaista opettanut heille. Silti sitä tapahtuu yllättävän paljon meidän perheessä niin kuin arkipäivässä. Jostain kumman syystä. Siksi, koska he ovat syntisiä, he ovat minun poikiani ja minä olen Aatamin poika. Ja mä oon seurannut siinä samassa kapinassa Jumalaa kohtaan niin kuin jokainen teistä. Ja he ovat siinä myös. Eli luonnostaan se tulee tämä. Mun tehtävä ja vastuu, vanhempien tehtävä yhdessä tietysti, mutta isän vastuulla erityisesti, on sitten kasvattaa heitä ja opettaa, että älä, nyt mä näen, että sä valehtelit, ei saa valehdella, Jumala vihaa valehtelua, se on väärin. Älä tee noin, ja kun teet noin, niin siitä seuraa seurauksia. Opettaa, ojentaa heitä, ohjata heitä oikeaan, ei antaa heitä kasvaa kieroon itsestään, jota he syntisen luontonsa takia kasvaisi. Ja semmoinen idea, mikä meidän yhteiskunnassa jotenkin, että kun vaan just tämä vapaus, kaikki vapaus, että lapsi, ei, minä rakastan lasta niin paljon, minä en edes kerro hänelle, onko hän poika vai tyttö, koska hän voi päättää. Siis ihan täyttä järjettömyyttä, tätä oikeasti tapahtuu. Ja sitten joku niin kuin julkikset sitä, niin kuin, että joo, opas minä mahtava niin kuin isä, kun minä niin kuin lapsi saa päättää, onko hän poika vai tyttö. täyttä järjettömyyttä. Se on niin kuin lasten hyväksi käyttöä siinä, että se lapsi sitten joutuu kärsimään loppuelämän siitä, että vanhemmat ensin niin sekoitti ihan näin ja niin kuin pahimmassa tapauksessa johtaa niin kuin semmoisia leikkauksia muuhun, jossa sitten heidän ruumiinsa on sitten rikki sen takia, kun heillä on niin kuin vanhemmat syöttänyt valheita tai koulussa tai muualla, niin ihan järjetä. Ei, kasvattakaa heitä, ojentakaa heitä, opettakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Huomaa taas sana Herra. Koko ajan. Kaikki tämä ei ole vain jotain niin kuin maailmallista moraalipsykologiaa tai jotain muuta. Tämä aina liittyy siihen, mikä on Herran tahto. Herran tahto. Tietäkää, mikä on Herran tahto. Vaimot miehille niin kuin Herralle, miehet vaimolle niin kuin Herra rakastaa seurakuntaa. Lapset vanhemmille Herrassa. Isät lapsiaan, kasvattakaa heitä Herran kurissa. Sitä, mitä Jumala vaatii, sitä, mitä Jumala on käskenyt. Okei, no sananlaskut. Tietysti sananlaskut puhuu paljon tästä aiheesta myös, ja haluan tästä lyhyesti siteerata sananlaskuista. Sananlaskut, yhtenä esimerkkinä, sananlaskut 13 ja 24. Joka vitsaa, säästää vihaa lastaan, joka häntä rakastaa, kurittaa häntä ajoissa. Joka vitsaa, säästää vihaa lasteen, joka häntä rakastaa, kurittaa häntä ajoista. Eli se liittyy siihen, että se motiivi on niin kuin päinvastainen, mitä usein ajat. Niin kuin esimerkiksi esimerkki tai ääriesimerkki, että ajatellaan, että ei ohjata lastaan ollenkaan, puhumattakaan sitten millään tavalla kurittamisesta tai näin. Antaa vaan mennä. Niin itse asiassa se on niin kuin äärimmäinen esimerkki lapsen vihaamisesta. Mitään ohjausta, mitään kuritusta, mistä. Antaa vaan mennä. Kun taas todellinen rakkaus välittää lapsestaan niin, että hän ohjaa häntä ohjeaan ja kurittaa raamatullisen opetuksen mukaan. Ja me helposti ajatellaan, että kuritus, että se on niin, kuin niin ikävä asia. Kukaan ei tykkää ajatella kurituksesta. Ja siksi haluan lukea toinen Uudesta testamentista hebrealaiskirjeessä. Hebrealaiskirje luku 12, jakeet 5 eteenpäin. Tämä liittyy meihin niin kuin ihmisinä kristittynä yleensäkin. Kuka nyt tykkäisi kurituksesta millään tasolla tai ojennuksesta tai niin kuin, ei tietenkään. Ei tietenkään. Ja sitä hebrealaiskirjan kirjoittaja luku 12 ja 5 hän sanoo: "Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Kärsimys on teille kasvatusta. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Meillä oli kurittajina maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmän, vanhurskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu." Okei, hebrealaiskirjan kirjoittaja puhuu tässä niin kuin hengellisellä tasolla Jumalan kurituksesta. Mutta tämä on mielestäni tosi tärkeä meille ja hyvä muistaa ja ymmärtää se. Ja mitä hän jopa sanoi, että isä, joka rakastaa lapsiaan, kurittaa lapsia ja hän käyttää Jumalaa ja sitten niin kuin meitä. Ja me, se, että tuntuu, että Jumala kurittaa minua ja niin kuin vaikeuksia minun elämässä, niin, kuin, että hän, niin se on hyvä. Se on hyvä. Jos ei hän välittäisi, niin se olisi niin kuin, mutta kun hän kurittaa, vaikka ei se tunnu hyvältä, jota se ei tietysti tunnu, se on se pointti kurituksessa, on, että sitä oppi siitä ja se kantaisi hedelmää. Näin on hengellisellä tasolla kristityn elämässä yleensä. Ja se on mahtava asia, että isä Jumala kurittaa lapsiaan, jos me kuulumme hänelle. Ja tämä sama periaate liittyy siitä, miten sitten kristitty isä, miten hänen tulisi ajatella vastuutaan. Ja jos Jumala tekee näin ja pitää minusta huoleen, kurittaa minua, niin rakkaudessa Jumalaa kohtaan, lapsiani kohtaan, minut on kutsuttu kasvattamaan heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Kasvattamaan heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Jos mulle annettaisiin sellainen mahdollisuus, että tietysti ikinä ei anneta ja se on niin kuin mahdoton, mutta sanotaan, että niin kuin ajatusleikki, jos mulle annettaisiin sellainen mahdollisuus, että minä saisin korjata yhden asian niin kuin yhteiskunnassa ja ihmiselämässä, niin kuin yksi asia, vaan yksi asia. Niin minä korjaisin isät. Anteeksi. Koska jos isät, niin kuin korjattaisiin, sanottaisiin, jos on Jumalaa pelkäävä Kristuksen seuraava isä, joka tekee ja ottaa sen vastuun, mikä hänellä on, niin kuin isä menee, niin perhe menee, niin kuin perhe menee, niin yhteiskunta menee. Eli jos niin kuin yhden asian, jos oikein niin kuin juurelle mennään, että mikä on se asia, joka muuttaa tämän, niin se, niin kuin, se vaikuttaa loppujen lopuksi niin kuin ihan kaikkeen yhteiskunnassa jopa. Uskon, että raamatullisesti se on näin. Ei niin, että ne muut asiat, tai jotenkin, että tämä on se ainut tärkeä, se ei, mutta se luomisjärjestykseen Jumalan suunnitelman mukaan, se on se. Ja monet meistä tietää omasta elämästään sen kanssa, ja kun nähdään yhteiskunnassa näin, että kun isä laiminlyö ja tekee väärin, niin se vaikuttaa lapsiin, ja sitten lapsi, ja sitten se niin kuin yhteiskunta ja kaikki, ja se niin kuin koko homma niin kuin romahtaa loppujen lopuksi siihen. Kun taas se vastakohta, kun isät nousevat ylös Jumalan pelossa ja rakkaudessa häntä kohtaan, ottavat sen vastuun, tekevät parhaansa. Ei täydellistä, ei ole täydellistä isää muuta kuin todellinen taivaan isä, mutta pyrkivät tekemään, niin sitten se vaikuttaa perheeseen, se vaikuttaa vaimoon, lapsiin, yhteiskuntaan koko. Niin kuin isä menee, niin perhe menee, niin kuin perhe menee, niin yhteiskunta menee. Ja ei se ole mikään niin kuin sattuma, että meidän maailma ja meidän maamme on semmoisessa tilanteessa, missä on. Ja sitten katsotaan, että no missä, kuinka terveitä perheitä ja kuinka terveitä ja uskollisia isiä on perheessä. Ja sitten ruvetaan katsoa, niin okei, tässä on aika selvä yhtäläisyys. Okei. Mutta lapset on kutsuttu kunnioittamaan vanhempiaan Herrassa, sillä se on oikein. Oli sitten nuori lapsi tai vanhempana myös, se ei tietysti lopu. Meidät on kutsut kunnioittamaan vielä vanhana myös vanhempiaan. Eri tavalla, eri kontekstissa, mutta kuitenkin kunnioittaa. Ja isällä on se vastuu perheessä. Älkää tehkö väärin, älkää kiihottako lapsiani, mutta kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Tämä on se raamatullinen tasapaino. Käskyt ja kuri, mutta ei vääränlainen tai kohtuuttomia käskyjä tai kylmyys tai joku niin kuin, kohtuuton komentaminen. Okei. No, rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme, että sinä olet taivaan isä. Sinä olet täydellinen isä. Herra, Kiitos, että sinä pidät huolen omistasi. Kiitos, että me voimme ilolla tulla sinun eteesi. Arvon istuimme eteen. Me olemme sinun poikiasi ja tyttäriäsi uskosta Jeesukseen Kristukseen. Me kuulumme sinulle. Voimme tulla ilolla isämme eteen. Hän kuulee meidän rukouksemme. Ei meidän itsemme tähden, mutta koska meidät on uskosta Jeesukseen puhdistettu ja adoptoitu sinun perheeseen. Herra, kiitos myös, että me kuulumme sinulle lapsina. Me emme kuulu vain yksilönä tai yksin, vaan olemme myös olla osana seurakuntaa ja kristittyjen yhteisöä ja rohkaista toinen toisiaan tätä Kristuksen ruumista, mistä Paavali on puhunut niin paljon Efesolaiskirjeessä. Herra, auta meitä lapsina, olimme nuoria tai vanhempia, aikuisiakin lapsia. Auta meitä oikealla tavalla kunnioittamaan vanhempiamme. Auta meitä tekemään parannusta, jos meidän täytyy tehdä parannusta näissä asioissa, pyytää anteeksiantoa. Ja Herra, auta varsinkin perheen isiä. Auta meitä olemaan uskollisia, auta meitä muistamaan se vastuu, mikä meillä on. Ja auta meitä tekemään parannusta myös ja pyytämään anteeksiantoa, kun tekemme väärin ja emme ole ottaneet sitä vastuuta eri tilanteissa ja muussa, mitä tulisi olla laiminlyöneet eri asioita. Herra, auta meitä tekemään parannusta. Me emme ikinä ole täydellisiä, mutta meidät on kutsuttu olemaan uskollisia. Auta meitä Pyhän Hengen voimassa vaeltamaan tätä hengen täyteistä elämää, että meidän seurakunnassamme, meidän perheissämme näkyisi enemmän ja enemmän tätä kaikissa osa-alueilta näitä hengen hedelmiä ja miltä näyttää Herran tahto näissä eri konteksteissa. Herra, auta meitä myös kristittynä olemaan valona maailmalle ympärille, että he näkevät, olisivat he näkevät meidän elämämme niin kuin yksilönä tai perheenä ja lapsen kasvatuksessa ja siitä, miten isä rakastaa ja pitää huolta lapsistaan ja miten äiti pitää huolta lapsistaan ja avioliitossa. Kaikki nämä asiat ihmiset näkisivät ja miettisivät, että mikäköhän tekee heistä erilaisen. Ja voisimme jopa, olisi mahdollisuuksia jopa jakaa sitä, että minkä tämä pohjautuu ja mihinkä se liittyy. Että me ylistämme Jumalaa ja se liittyy myös meidän arkielämään jopa perhe-elämään ja kasvatukseen ja kaikkeen siihen. Herra, näitä asioita me pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.